Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 29 ноември 2014 година. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме от няколко съботи в ефира на Радио К2 е кой на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към представителя на Република България в Европейския парламент от групата на консерваторите и реформистите Николай Бреков, председател на България без цензура и излъчен за такъв от коалиция от партия Български демократичен център. Добър ден, господин Бареков.
Добър ден, госпожо Веноска.
Господин Бареков, погледа отвън, справя ли се този парламент и това правителство с следващите като мини, заложени в подписването на коалиционните споразумения и програмите, декларации, договорености?
Ранен въпрос на този етап. Не, за сега аз не виждам индикации. Говорим само за индикации, не говорим за съществена работа. Тези индикации ги търсим в начина, по който парламента разпредели постовете, в начина, по който се събра това управляващо мнозинство, което аз в първия ден наричам от други вече политически, идеологически, чисто човешки експертиза. А и първите стъпки на правителството показват, че общо старите уроци не са забравени, нищо ново не е научено. Онзи ден четох стенограмата на Министерски съвет, където госпожа Кунева и господин Борисов се разправят, може би, продължение на половин час за назначенията на областните управители. Сякаш работа на Министерски съвет по време на свое заседание да се занимава с политически и партийни проблеми, защото проблема на госпожа Кунева всъщност бил, че няма областен управител от нейната партия. Разбира се, самата коалиция вече очевидно ще зависи от гласовете на независими депутати. Това е отново старият опит на първия кабинет Борисов, който, знаете, стартира с 117 човека подкрепа. След това при вече пробойните от Атака, от синята коалиция, по-настоящем се получава подобна смесица. Като цяло аз съм така, мисля, че ситуацията е на тихо отчаяние. Тези надежди, които макар и минимални бяха дадени към този кабинет, са на път да бъдат изчерпани с политически назначения от типа на Божидар Лукарски, министър на икономиката. Това, което се случва в парламента, също е показателно. Управляващите, каквото и да означава това, защото поне 4-5 партии чувам, че са през претенция да бъдат управляващи. Да не говоря, че са много повече, всъщност, като броим какви коалиции в парламента. Но виждате, че самите назначения, господин Цветан Цветанов отново ще контролира подслушванията в България. Сякаш този човек не е подсъдим за подслушване и не е известен с това в българското общество.
Господин Бареков, хайде да погледнем по малко по-съвременен начин. Не знам дали видяхте вчера, дали сте бил в София. Министър-председател...
Бях в парламента вчера.
Знам, че бяхте, но не знам дали по това време сте били преди това. Не бяхте след това. Извинявайте. Министър-председателя Борисов показа един нов стил на поведение с вечните си опонентки Корнелия Нинова и Майя Манолова. Заради въпрос на Корнелия Нинова свика извънредно заседание на Министерския съвет заради бедствията и изовирите. С Майя Манолова проведе един коректен диалог въздържано и декларира, че така ще се държи. Хайде да погледнем и ние по този начин. Цветанов не го защитава. Не ми е бил любимец като министър на вътрешните работи, но той все още не е с влязъл сила присъда. А вие сам знаете, че самия вие сте подложен на какви ли не данъчни, прокурорски и други проверки и се дразните, когато за вас се говори, че имате да внасяте 30 000 данъци, че са ви уловили в НАП.
Ще ви прекъсна тук, ще ви кажа само, че аз миналата година съм платил близо 500 000 лева данъци, а това каквото е констатирано по данъчната проверка, аз съм си го отнесъл, това беше една минимална сума, която обжалвам в българския съд. Вижте, просто...
Не, аз да исках не да напомня за това, само да ви помоля да помислите...
Парламентарни театри, които се разиграват между господин... Не ми давайте пример с този парламентарен театър, който се разиграва между Майя Манолова и Бойко Борисов. Вижте, след две години България отново същото положение, което беше 2013. Това исках да ви кажа. едно изречение да изчерпим темата, понеже ми питахте какви синдикатите за това правителство. Аз ви казвам, че между 2013, когато падна първия кабинет на господин Борисов, и сега 2014 края, когато стартира втория кабинет, не виждам никаква разлика в политически план. Освен може би в това, за което аз го поздравявам, че господин Борисов е овладял поведението си, като че ли е така повече господар на мълчанието, отколкото на приказките, и ролята на този, който реже лентичките, е по време на господин Лукарски. Това е.
Добре, и да погледнем пак към глобалните процеси. Знаете, че в момента има нещо, което е прецедент в Европа, и дано не приключи това, че си остане прецедент. Но ако не се приеме до 17 декември бюджета на Европейския съюз, ще остане в сила стария бюджет и Европа ще има право да харчи по една 12-та от него, докато не приеме нов бюджет. Което на практика означава, че неосъществените плащания, например, такива като нас, ние имаме такива в България, свиване на европейските пари и така нататък, ще пострадат малките и бедните, новоприятите, такива като нас. Вашата роля като доскорощен заместен председател на групата на реконсерваторите, реформаторите и вашата прогноза?
Вижте, аз съм член на ръководство на третата по големина група в Европарламента. Като няма бюджет, бюджетът ще бъде на една 12 от предходната година, от предходния период. Това не е фатално. Ако пари в България няма да влезат, то няма да влезат не заради Европейския парламент, а поради некадърността на министрите и корупцията на експертния състав. Това, което аз ще направя като европейски
депутат. Коя, извинете ме, сегашната? Или предишния парламент и предишното правителство?
Никаква разлика. Никаква разлика няма между кабинета Орешарски и втория кабинет на господин Борисов.
Що?
Каква разлика виждате? Посочете ли, ако виждате някаква разлика. Златният пръст на Атака е сменен с златният пръст на основателите на Атака. Същата безпринципна коалиция Тюрлюги вече, като пак казвам, съжалявам, че употребявам тази дума. Тюрлюги вече е хубава българска госба, буламач ще го наречем. Никаква разлика няма. Проблема дано да се усвояват парите. Но аз казах, няма видимост, няма експертност. Това, което иска Европа от България, предвидими политици, дългосрочна визия напред, хора, които най-малкото да имат възможност да комуникират.
А не се ли борите? Да, не се ли борите вие, извинете ме, Български демократичен център, коалиция от партии, да влезете в ролята на златния пръст, ако, не дай си Боже, Патриотичния фронт се раздвои?
Какво значи да се борим, госпожо Беновска? Какво да се борим? Това да не е опашка за банани преди 89-та година. Ние сме в парламента, за да има някаква стабилност и някаква прогнозируемост от политическата класа. Моите колеги се държаха най-адекватно, най-възпитно, най-европейски от самото начало, следствие на което бяха пренебрегнати от вас медиите, бяха обиждани от политическите опоненти.
Не ми говорят множество число.
Хора, които... Да, по принцип аз говоря принципно, не обвинявам.
Без вас, от медиите.
Да, няма ги в медиите. Единствените публикации са свързани, когато случайно мина през парламента и ми се даде дума.
Всяка седмица ваши представители участват в Радио К2 поне три пъти седмично.
Към КАД, аз нямам никакви предмети.
И не сте, и да кажа за слушателите, нямаме финансова сделка.
Да, така.
А ние даваме право на малките, новосъздадените, опозиционно настроените да говорят, защото трябва да има равновесие в политическата среда.
Ние сме опозиционно настроени, не сме малки, не сме...
Не съм казала, че вие сте. Казах принцип. Да.
Това, което се случи в парламента, беше подмяна на едва ли не на Конституцията, която ясно казва, че парламента е върховният орган в държавата, който контролира правителството. Комисиите в парламента бяха разпределени на квотен принцип, така че една малка партия като АБВ с 10 депутата се озова с две комисии председатели. Ние имаме експертиза за много повече. Аз настоявах моите колеги и партньори да поискат поне три комисии от парламентарното ръководство. Получихме най-тежката, тази на европейските фондове. Другата седмица съм организирал срещи на господин Светлин Танчев, който от нашата партия, мой заместник председател, и отнови тази комисия. Срещи с всички политически групи в Европейския парламент, за да му осигуря необходимия комуникационен канал ежедневно през мен или в личен контакт, той да получава достоверна информация какво е състоянието на европейските фондове в Брюксел. Това, което аз ще направя, е да го свържа с тези 4-5 основни политически партии, които биха могли да въздействат. Защото много е важно, когато на политическо семейство и на комисари, и на премиери, ти да ползваш така, как да кажа, тази инфраструктура, изградена от самата партия. Да речем, либералите имат 5 премиери, левите имат 6 или 7, десните са с над 10 премиери в Европа. Ние консерваторите сме в малко по-неизгодна позиция на един единствен министър-председател, един комисар, но каквото можем, аз ще направя по силите си за просперитета на България. Това, което искам да кажа, е, че въпреки моите критики към това правителство, въпреки, че ние сме абсолютна, безапелационна и категорична опозиция на това управление, ние под никаква форма не сме водили дори разговорчета за влизане в това управление, нито сме се натискали, нито някой ни е канил. За разлика от всички останали, знаете, че и ДПС, и БСП се изредиха да преговарят, имаше варианти за двойни, за тройни коалиции. Ние сме единствените, които през цялото време ясно казаха, че оставаме в опозиция,
господин Бареков,
търсим диалог.
Моля ви да се ориентираме към по-глобалното мислене. Вие ще съдействате ли и на министър-председателя, който се гласи тази седмица също да бъде в Брюксел и както се изрази по-своему, да се моли за европейските пари? Имате ли лостове и средства, като е част от ръководството на консерваторите, реформистите в Европейския
парламент? Аз съм осигурил среща на господин Борисов, на която може и да присъствам, може и да не присъствам, зависи от моята програма, с ръководството на европейските консерватори и реформисти в лицето на господин Джефри Ван Орден. Ще направя възможното и председателя на групата, господин Сид Камал, да присъства на тази среща. Това съм направил аз, това е в моите възможности. Говорил съм с Жозеф Дол, с Александър Белц и с господин Станишев миналата седмица. Към първите двама съм поискал така и съм помолил да бъдат снисходителни, да бъдат добронамерени към нас, да простят този гаф, който направи господин Борисов със включването на основателите на Атака в коалиционното споразумение. И мисля, че съм срещал разбиране като поведение на един европейски политик, който представлява българските си избиратели в Брюксел и в Страсбург.
Добре, и успяхте ли да убедите Сергей Станишев, защото той инициира една доста остра позиция на партията, която ръководи партията на европейските социалисти, че ПЕС наблюдава с тревога участието на националисти, визираше също точно това, което казахте вие, Патриотичния фронт в управлението и в подкрепата на парламента.
Не само не съм разубеждавал господин Станишев, поздравих го за тази позиция. Такава позиция, освен на господин Станишев, има групата на либералите в Европарламента, както и господин Жозеф Дол, който лично качество беше категоричен ясен в България. Както на тази среща, която аз имах с него на 4 очи, която продължи повече от час в София, така и пред вас медиите в българския парламент. Искам да направя едно малко уточнение, което струва ми се е съществено. Господин Ангел Дембаски, който е член на нашата група и е представител на ВМРО в групата на европейските консерватори и реформисти, е политик, който е легитимиран в Европа. Тук проблема не се нарича просто патриотичен фронт, защото моето мнение е, че това не е нито патриотичен, нито е фронт, цитирам Антон Тодоров и така изтъкнатия български политолог. Проблема е с включването на останките от партия Атака в лицето на нейния баща и основател господин Валери Симеонов. Атака е доста компрометирана, мръсна дума, мога да кажа, в Европейския парламент. Това е партия, която се свързва с национализъм, с ксенофобство, с антисемитизъм. Не искам да се взема в тази тема, защото е изключително зловеща и грозна тема. Така че това е едно петно, което за пореден път беше лепнато върху българското управление.
Така и последен въпрос към вас.
Пак искам да кажа, да не говорим общи приказки, да говорим конкретно и ясно. Има проблем, той се нарича НССБ. Този проблем е идентифициран от политическите семейства. Господин Борисов, като български политик и български премиер, ще трябва да се съобрази с тяхното виждане и с тяхното решение. И в момента, в който той ще има разговори на 4 очи или на 6, най-вероятно това нещо ще му бъде подсказано. Пак искам да кажа, аз смятам, че най-добрата конфигурация беше два са пропуснатите шанса, които така безспорно трябва да изтъкна. Първо, атаките срещу нас преди изборите, които бяха съчетани с изтеглянето на ВМРО от нашата коалиция. Те първа, господин Каракачанов ще трябва да даде отговори на тези въпроси, защо и как се случи и се стигна до тук. Ние тогава запазихме мълчание. Аз мисля, че пропуснахме един огромен шанс, две патриотични, две умерени формации с консервативни възгледи, каквито са БВЦ и ВМРО, да направят един истински патриотичен съюз, който да бъде сега с поне 40 депутати в парламента и да подсигури стабилно коалиционно управление. Вместо това видяхте какво се случи и втория пропуснат шанс, разбира се, който аз смятам, че така категорично трябва да изтъкнем, е пропуска да бъде направена коалиция на малцинството между ГЕРБ и Реформаторския блок. Очевидно те имаха огромно внимание да постигнат подобна конфигурация. Тук искам да издам една малка тайна. Ние бяхме готови с нашите гласове без никакви претенции, без коалиционно споразумение, без никакви претенции за места в правителство, на ниските етажи, горски стопанства, както направи господин Сидеров, да подкрепим това правителство и то да не разчита на гласовете на ДПС.
Добре, последен въпрос, наистина прекъсвам ви, защото влизаме в
имбус. Шанса да има една идеологически изчистена коалиция беше пропуснат. Сега това правителство разчита на гласовете на националистите от НФСБ, то разчита на една партия, която няма потенциал, която е руско-ориентирана партия на господин Георги Първанов и разбира се, това нещо ще бъде платено скъпо в очите на избирателите.
Благодаря ви за това пространно изложение. Кратко ми отговорете, моля ви се. Има ли противоречие между вашите коалиционни между четиримата коалиционни партньори и главно с лидер? Има ли някакво напрежение?
Не съм усетил такова напрежение. Групата си действа един, но това е най-единната формация. Между другото, ако проследите гласуванията на нашите 14 депутати, за съжаление, изключвам тук госпожа Баракова, която така
поступи. Господин Бареков, не разводнявайте разговора.
Нашата група гласува единно, тя винаги има едно общо становище и решение. Тя е идейно хомогенна група, ние нямаме кой знае какви идеологически различия помежду си, така че аз нямам индикации, че нашата група, съставена от три политически формации в парламента, под някаква форма има някакво напрежение. Аз не съм запознат.
Благодаря ви много за този разговор, желая ви успех и ще се чуваме в ефира отново. Разговаряхме с Николай Бареков, представител в Европейския парламент от коалиция от партия Български демократичен център.